Hezké dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lékešová a také můj dnešní host, přední český patolog, profesor doktor Ctibor Povýšil. Dobrý den.
Dobrý den, paní redaktorko, i dobrý den vašim posluchačům.
Já jsem shodou okolností včera vedla takový rozhovor a ptali se mě, koho budu mít dneska jako hosta do domu. Já jsem řekla, že budu mít patologa. A docela jsem byla překvapena tou reakcí, protože ta první věta zněla, to je hezká práce. Jsem se ptala dál, zajímala jsem se dál, protože jsem se docela udivila tomu hezká. A ti lidé mi říkali, že je velmi smysluplná, že vlastně patolog je jediný, kdo o tom těle úplně všechno ví, že opravdu zná to tělo skrz naskrz a že ta jeho činnost je tak mimořádná, tak zajímavá, že i použili ten výraz hezká. Tak co tomu říkáte?
No tak to jsem skutečně snad ani ještě nikdy neslyšel, kromě z úst patologů, protože patologie je do jisté míry stigmatizována v tom smyslu, že patologové pracují jenom se zemřelými, což samozřejmě není pravda. Na patologii se skutečně provádějí pitvy, jak už to je několik století v podstatě, ale hlavní práce spočívá ve vyšetřování tkání odebraných z terapeutických nebo diagnostických důvodů. To znamená, provádíme vyšetření buď jednotlivých buněk, to jsou cytologická vyšetření, anebo vyšetření bioptická, to mohou být i celé orgány vyjmuté z léčebných důvodů při operaci. Takže ti vaši známí to byli zřejmě dobře informovaní a osvícení jedinci, takže vám blahopřeji.
Byli to naprostí laici, já se možná v zajetí předsudků, protože když se řekne patologie, tak si představím ty sklepní prostory. Napadají mě právě taková slova jako deprese, strašidelný, děsivý, depresivní, tak možná tak nám to servírovali v různých napínavých filmech, proto ty předsudky.
No tak v těch kriminálních filmech tam je mnoho věcí zkomolených, včetně toho prostředí, ale hlavně soudní patologové jsou označováni jako patologové, když soudní lékaři u nás také prošli výcvikem v patologii, ale je to zcela jiný a samostatný obor. Patologie je jedním ze základních oborů medicíny a spolupracuje v podstatě se všemi lékařskými obory a hlavně jim poskytuje, možno říci naprosto nezištně, své výsledky své diagnostické činnosti.
Hostem do domu je přední český patolog profesor dr. Ctibor Povýšil. Už po promoci začal pracovat jako sekundární lékař na druhém patologicko-anatomickém ústavu Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Byl dlouholetým přednostou ústavu patologie 20 let a vlastně i v současnosti ještě vykonává vedoucího katedry patologie Institutu pro další vzdělávání lékařů. Pane profesore, proč zrovna patologie?
No tak je to tak trošku záležitost osudová, protože při zkoušce na anatomii ve druhém ročníku by mě byla nabídnuta práce demonstrátora na anatomickém ústavu, takže já jsem vlastně 4 roky až do promoce tam pomáhal s výukou mediku, jak je zvykem na tomto ústavu. Poslední 2 roky jsem byl dokonce pomocným asistentem 4. třídy, čili dost jsem jaksi se dostal k té práci, která souvisí s anatomií lidského těla. No a potom nebylo místo na anatomii a bylo mi nabídnuto, jestli nechci jít na patologii, protože určitá příbuznost tam je. Já jsem to neodmítl, že to zkusím, a když jsem pak tam poznal ty možnosti i vědecké práce, poznal jsem lidi, to bylo v době kolem toho 68. roku, že jsou to lidi charakterní, tak jsem tam zůstal a do jisté míry jsem tyto lidi, kteří mě učili, už nemohl ani opustit, abych neměl špatný svědomí.
Všichni studenti medicíny se samozřejmě dříve nebo později dostanou do kontaktu právě s pitevnou a právě s tou činností patologa. Jaké bylo to vaše první setkání právě třeba s tímto pracovištěm? Protože řada studentů možná po těch zážitcích, které tam mají právě s těmi mrtvými, s tím otevřeným tělem, není to normální pohled, není to obvyklý pohled, tak někteří odejdou ze studia medicíny. Jak to na vás působilo?
No já už jsem byl trochu předcvičený vlastně z té anatomie, když tam ta pitva má jiný charakter, tam jde o studium anatomických struktur, když to při pitvě patologicko-anatomické jde o odhalení příčiny smrti, odhalení základní choroby. Takže já jsem to snášel jaksi bez větší újmy a i moji kolegové ze studijní skupiny s tím neměli větší problémy. Byli jsme všichni zvědaví, co se vlastně na té patologii děje. Pak jsme dokonce z té pitvy dělali zkoušku na konci třetího ročníku. Takže každý medic přijde do styku se zemřelými jednak na anatomii a jednak na patologii.
Vy jste to vzal čistě pragmaticky, že to prostě patří ke studiu, že pokud toto nezvládnete, tak nemá smysl se medicíně věnovat. Je to prostě nedílná součást celého studia.
Ano, tak to je. A teprve potom jsem se rozhodoval, jestli tedy jít na tu patologii, protože jsem měl i místo na chirurgickém oddělení, myslím, že v Čáslavi, ale manželka už pracovala v Praze, tak mi říkala, ať to zkusím. Já jsem tedy šel a jak jsem řekl, z důvodu, které jsem uvedl, jsem tam setrval až do pozdního věku.
Shodou okolností i vaše manželka se věnovala celý život patologii. Vy jste o tom doma mluvívávali, o těch vašich oborech,
o vaší práci. To se mě vždycky moji kolegové ptali a mysleli si, že nemáme jiný zájem, než se bavit o patologii. Já jsem říkal popravdě, že už na to nemáme čas, že máme dost jiných starostí a zájmů. Takže samozřejmě zajímavé poznatky, které by mohl použít i ten druhý, jsme si sdělovali, ale nebylo to hlavní téma našich rozhovorů.
Vy jste začínal svou profesi v 60. letech. Když to srovnáte, když se vrátíte zpátky v čase a podíváte se na ty podmínky, na ty možnosti, na ty metody a na objem práce, který jste tehdy měli s tou současnou dobou, tak jaké jsou výsledky toho
tak
všeho?
To srovnání je jednoznačné. Dříve, hlavně když byl člověk mladý, převažovalo to provádění pitev. Učili jsme se i vyšetření bioptickému, ale to v dnešních posledních 10 letech narostlo do naprosto nebývalých rozměrů, protože zaprvé provádíme mnohem více vyšetření. Představte si, že třeba při některých gynekologických operacích se vyjme 80 mízních uzlin a každou musíme vyšetřit. Jo, to dřív nebylo, protože ani ta operační technika nebyla tak propracovaná. Další věc je, že máme dneska k dispozici násobný počet speciálních metod vyšetřovacích, které aplikujeme při mikroskopickém vyšetření těch tkáňových vzorků a to proto, abychom skutečně ty výsledky měli podložené. Dřív, když profesor řekl, je to tenhle nádor, tak jste mohla stokrát nesouhlasit a musela jste to tak uzavřít, když to já dneska ten mladý může udělat několik vyšetření speciálních a může přijít a říct, pane profesor, vy jste se mýlil, ale ono to vychází jinak. A jako normální člověk musí mu dát za pravdu, když to skutečně je takto podložené. Takže to je několikanásobně zmnožené vyšetření, počtu vyšetření plus metod speciální.
No, zkušené oko právě patologa, to je to, k čemu se člověk asi dopracuje v průběhu života, to je to nejdůležitější, nebo to je to nejkomplikovanější vlastně na té celé práci, protože jenom roky zkušeností, roky vzorku, které jste zkoumali a tkání, tak jenom potom tu zkušenost dělá ta práce. Kdy ten patolog podle vás už určité zkušenosti přece jenom dosáhne, tak v jakém věku? Je to až třeba v závěru té kariéry, nebo už přece jenom třeba po 10 letech práce s těmi vzorky nebo v pitevně, už má to zkušené oko a ten pohled
tak
a úsudek?
Je to zkušenostní obor, tak říkajíc. To znamená, že záleží hodně na tom, co jste viděla, ale také, co jste nastudovala, protože v těch odborných publikacích jsou rovněž obrázky těch mikroskopických nálezů a z toho se může člověk hodně poučit. Jinak bych řekl, že patologové dělají stejné atestace jako ostatní lékaři, to znamená, dřív byla první atestace po 3 letech, po 6 letech druhá atestace. A dneska je ta takzvaná první atestace, už se to jmenuje jinak, tak ta je po 2 letech, atestace se dělá po 5 letech. jakmile složíte tu zkoušku, máte právo provádět veškerá vyšetření, ale to vůbec neznamená, že
něco umíte
zvládat. Přesně tak. A tak platí pravidlo, že jakmile člověk pochybuje, je třeba se poradit s tím starším, zkušenějším. Když jsem byl vedoucím ústavu, tak bylo pravidlo, že každý nejasný, vzácný a tak dále nález chci vidět, aby jsem to potvrdil a věděl, co se v ústavu děje. Myslím, že to praktikuje i můj nástupce, profesor Dunder.
A je to možné zvládnout v tom množství té práce, v objemu těch vzorků a tkání, které vlastně musíte zkoumat, které musíte zpracovat? Dá se to vůbec zvládnout? Protože kolik je třeba pracovníků, patologů, kteří se věnují právě této práci? Je vás dostatek?
Narazila na neurologický bod našeho ústavu, že patologů stále je málo. Odhadoval bych to, že by bylo na místě jejich počet navýšit tak o třetinu. Jenže ne každý, kdo přijde na patologii, nakonec zvládne ten obrovský rozsah a je jaksi stoprocentním pomocníkem. Takže někdy je to skutečně, nebo na některých pracovištích je to skutečně obtížné to množství postihnout a zvládnout. Naštěstí existuje takzvaný konzultační systém celonárodní, jehož základy položil výbor, kde jsem byl předsedou, kdy každý patolog z jakéhokoliv pracoviště, když si je nejistý, může požádat o konzultaci nebo takzvané druhé čtení někoho z pracoviště, kde mají třeba větší a lepší možnosti, kde je zkušenější pracovník, aby opravdu nedošlo k nějaké chybě. A o to může požádat nejenom patolog, ale i klinický lékař, ošetřující lékař a dokonce i ten pacient. Takže tenhle systém, myslím, že dobře funguje a je to jeden typ jištění, jak tedy se vyhnout omylu.
A dnes taky s profesorem doktorem Ctiborem Povýšilem, předním českým patologem, bývalým dlouholetým přednostou ústavu patologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Je nádor maligní anebo benigní? Jak zásadní je odpověď na tuto otázku? A tu odpověď zná obvykle patolog. Tak i vy jste samozřejmě tato rozhodování ve svém životě učinil mnohokrát.
Tak ano, mnohokrát a ne vždy to bylo jednoduché. Někdy stačí jeden pohled do mikroskopu a je to jasné, že to je zhoubný nádor, ale jsou situace, kdy není lehké odlišit benigní nádor, který třeba spěje k tomu, aby se stal maligním, nebo dokonce nenádorové procesy, takzvané nádorovité afekce, což mohou být třeba chronické zánětlivé procesy, které v tom vzorku odebraném pro vyšetření mohou imponovat jako velice proliferující, to znamená aktivně se chovající proces. Ta klasifikace nádorů je dneska pod záštitou Světové zdravotnické organizace vypracována. To znamená, že pro každý orgán, pro všechny tkáně jsou jakési příručky o několika z těch stran, kde jsou všechny ty nádory vyjmenovány, popsány a mikroskopický obraz, eventuálně rentgenologický obraz je tam zdokumentován, tak to je obrovský pomocník, protože dřív jsme museli hledat jenom v literatuře, obrázky byly černobílé, tak to vůbec nebylo jednoduché, ale přesto ta diagnostika je pro nás velice složitá. Představte si, že dostanete nádor, který v té příručce není a byl třeba popsán jenom třikrát ve světové literatuře a vy to nevíte, vy to musíte hledat a teprve pak se ujistit a nakonec zjistíte, že třeba vzhledem k malému počtu těch případů není vůbec žádná zkušenost s biologickou povahou, s biologickým chováním. Takže takových situací je celá řada a přitom se skutečně potíme, přitom nás to stresuje. Teď zrovna mám od jednoho kolegy nádor kosti od mladé dívky, která ještě navíc je léčena, takže to mohlo působit proti nádorovi a vůbec, jak si mi není jasné, jak to v podstatě uzavřít, ale uzavřít to musíme tak, abychom nepoškodili pacienta.
Jste mi připomněla, jsem kdysi četla knížku Konečná diagnóza a tam právě byl takový starší pán, patolog, který trval na tom, že nádor té kosti té mladé dívky shodou okolností je zhoubný. A tam se právě řešilo, zda amputovat nohu či ne. Nakonec se prokázalo, že teda jeho názor byl správný. Jenom je to takové osudové rozhodnutí každého patologa, právě třeba konkrétně v případě amputace nohou, když jste hovořil o tom, že i vaší specializací jsou právě nádory kosti. No
tak takovou situaci jsem zažil opakovaně a je to skutečně vždycky velice ošemetné, no ale jsou principy, které to dovolují, aby zkušený patolog v dané oblasti, aby to rozhodl ve většině případů dobře. A to je důležité a proto pro každou oblast onkologie existuje u nás a hlavně ve světě specialista, který se tím zabývá detailně, který to hodně viděl, spolupracuje s klinickými lékaři a těm se pak zasílají takovéto případy, jak je popsáno v té konečné diagnoze. A zažil jsem ale situace v opačném gardu, kdy třeba z Bratislavy kolegové poslali rodinu, abych se na to podíval a rozhodl, jestli je to zhoubné nebo nezhoubné. Oni si mysleli, že to je zhoubné, já jsem mohl říct, že to je nezhoubné a nebylo potřeba provádět amputaci. Hmm. Takže to znám, co to znamená.
A teď je pravdou, že právě ten pacient byl také v komisi, která rozhodovala,
ne,
jiný, která rozhodovala o tom, že jste získal titul lékař roku, což tedy v případě patologa možná pro vás bylo i velkým překvapením.
No nejen překvapení, já jsem tomu nevěřil.
A byl jste jediným, myslel, možná si, prvním patologem?
Asi ano.
Teď se na lékařů jsem, vlastně, pacientů vůči lékařů.
Nevěřil jsem tomu, nevěděl jsem, jestli to je legrace nebo omyl, ale oni mě ujistili, ne, že určitě se to týká mě, no tak jsem tam šel, dostal jsem to ocenění a zároveň jsem v tom poděkování řekl, že to přijímám jenom proto, že to považuji za ocenění ne mé osoby, ale našeho oboru a všech patologů, kteří anonymně vlastně vytvářejí ty diagnostické závěry. No a potom byl jakýsi malý raut a tam jsem pátral, jak se to vůbec mohlo stát, že si vzpomněli na patologa a zjistil jsem, bo přihlásil se mi jeden kolega, kterýho jsem kdysi učil a jemuž hrozilo něco podobného, jak jste popisovala a on věděl, že u nás se tedy vyšetřují ty kostní nádory speciálně a donutil tatínka, aby si půjčil ty histologické preparáty, ten mi je přivez a jsem řekl, ne, to není zhoubné. Mohl říct tedy a mohl jsem si být jistý, že ne, vždycky.
Ano.
Je to tak jednoduché.
To jsou ta osudová rozhodnutí. Vy jste na začátku říkal, že někdy na první pohled poznáte, že se jedná o nádor zhoubný nebo nezhoubný. Jak vypadá zhoubný nádor? Jaké má charakteristické rysy?
Ano, tak tam u těch zhoubných nádorů ty nádorové buňky vypadají úplně jinak. Já to tady bohužel nemohu do rozhlasu demonstrovat v obrazové podobě, ale ty buňky zkrátka jsou větší, mají větší jádra, jádra obsahují více chromatinu, jsou mitoticky aktivní, takže jsou tam ukazatele, kromě jiného také to, že ty nádorové buňky i místně se chovají zhoubně, to prorůstají do těch okolních struktur, hlavně do cév, kolem nervů a to jsou všechno znaky malignity.
Poznáte i agresivitu určitého nádoru, jestli i vlastně to, že bude dobře léčitelný nebo naopak špatně léčitelný?
Tak v některých případech ano, takže jsou nádory zhoubné, ale nízkého stupně malignity, low grade, malignanci, anebo jsou zhoubné, vysoce maligní. Ale tam je zajímavé, že třeba ty vysoce maligní lépe zabírají mnohdy na léčbu, protože právě ta léčba tlumí to dělení buněk a to, ten dopad terapeutický bývá někdy lepší, ne vždycky.
A můžete poznat, jestli už došlo třeba k metastázi těch nádorů,
no tak
do jiných
to,
orgánů?
My můžeme konstatovat, když máme jenom ten vlastní primární nádor, můžeme konstatovat, že metastázi lze očekávat, když ten nádor vroste třeba do cévy, ať už lymfatické nebo krevní. Ale jestli jsou v těle už metastázy, to může jenom klinický lékař, když provede vyšetření těmi zobrazovacími technikami, jako je magnetická rezonance a tak dále.
Přední český patolog profesor doktor Ctibor Povýšil je hostem do domu. Já bych tady mohla vyjmenovat celou řadu ocenění a vaši publikační práci, která je neuvěřitelně rozsáhlá. Takže to si nechme možná na jindy, pane profesore. Já si myslím, že posluchače teď bude určitě i hodně zajímat to, což možná ani netuší, že patolog bývá mnohdy součástí operací, které se provádějí, takzvaných peroperačních biopsí. Můžete to přiblížit?
Ano, tak během operací se provádějí mikroskopická vyšetření, která jsou označena jako peroperační biopsie. To znamená, že operatér potřebuje ověřit, zda operuje v terénu už bez nádoru, jestli ten resekát, který vyjme třeba ze střeva, v okrajích je prostý nádorový buněk. Tak to je jedna možnost, kdy se tedy patolog uplatňuje. Další věc je, že chirurg někdy musí operovat, protože je nějaký úzel třeba ve střevech nebo jinde a neví se, jestli je to nádor nebo zánětlivý proces, jestli je to nádor benigní nebo maligní, a tam se provádí rovněž takové peroperační biopsie, biopsie.
Kolik na to máte času?
No tak samozřejmě, že chirurg vždycky spěchá, no ale my jsme tou technikou ovlivnění, no, bývá to tak do 4 hodin, do 20 minut, ale nejhorší je, že my nemůžeme použít tu standardní, jak se říká, parafinovou techniku, kdy materiál je už fixován, odvodněn a tak dále, takže tady se ten materiál zmrazí a zhotovují se řezy zmrazovací technikou, které jsou méně kvalitní, kde je vidět méně detailů, takže někdy se to nedá jednoznačně rozhodnout. Ale v řadě případů v 90% tu diagnózu uděláme. To se týká třeba i z takzvaných sentinelových uzlin, které jsou vyjmuty během operace třeba u rakoviny prsu, aby se zjistilo, jestli už jsou tam metastázy, pak se vyndávají další uzliny. Když tam metastázy nejsou, tak se nemusí vyndávat nic, což je obrovský pokrok.
Vy jste byl před lety součástí týmu profesora Pavka, když právě prováděl operaci prezidenta Václava Havla, operaci plic. Vy jste právě zkoumal ten vzorek tkáně, část těch plic, abyste rozhodl, zda tedy ten nádor je zhoubný či nezhoubný. Bylo to poprvé, kdy jste se účastnil takové mimořádné události pro vás a kolik jste měl tehdy času na to všechno?
Jestli myslíte ve vztahu k prezidentovi, tak poprvé.
Tak poprvé, ale jinak už to byla běžná rutina.
Jinak se to dělalo běžně a tady skutečně šlo o to ověřit, jestli vyjmutý nádor je zhoubný nebo ne. No a ukázalo se to, co se mnohokrát nestává, že ten první nádor, který byl vyjmut, byl nezhoubný. A muselo se ještě hledat dál, až teprve ten druhý byla vlastní karcinom, ta rakovina.
A to bylo všechno během té jedné operace?
Ano, to jsme všechno během jedné operace. Kdybychom bývali nerozhodli, že to není ten pravý nádor, který má být výjmu, tak se skončilo s operací a teprve při dalším vyšetření by se zjistilo, že tam něco zůstalo, musel by se to reoperovat, což si v tehdejší atmosféře, kdy novináři prahli po kdejakém skandálku, tak si nebudu vůbec představit. No.
To je právě tady v tomto případě vlastně všichni dobře vidíme nebo si uvědomujeme, jak patolog má významnou roli, protože vlastně na základě toho vašeho rozhodnutí se potom ten, kdo operuje, kdo provádí chirurgický řez, tak se vlastně rozhoduje,
jak bude velká
pokračovat dál, tak. Jak je důležité právě vaše rozhodnutí.
Jak bude velká ta operace, jestli se budou vyjímat všechny uzliny nebo nebudou. Takže bez toho se dnes už nedá dělat moderní medicína.
Měl jste tehdy třeba trému, nebo měl jste takový pocit odpovědnosti?
No tak pocit odpovědnosti určitě, trému, to se nějak nepamatuju. Já jsem si sebou vzal spolehlivou vrchní laborantku, svoji primářku, doktorku Vítkovou, takže to byl tým, který to zajistil perfektně.
Hostem do domu je profesor doktor Ctibor Povýšil, patolog. Ty pitvy představují, jak jsem teda si přečetla, zhruba tak asi 10% práce patologa, je to tak?
No tak na těch univerzitních ústavech na v okresních nemocnicích tam toho může, tam to procento může být vyšší.
Může se nám to zdát málo, protože vlastně i to je svým způsobem příspěvek k vědecké práci, to nepochybně. Kdy je nařízena pitva vůbec
tak
podle
zákona? To je přesně zákonem stanoveno, tak zaprvé musí být pitvány všechny ženy, které zemřely v souvislosti s těhotenstvím. Dále všechny děti a mladiství do 18 let, včetně potracených plodů, včetně plodů potracených z důvodu indikace zdravotnické, to znamená, když hrozí nějaká vrozená vada. Dále, pokud pacient by zemřel při operaci, dále pak v souvislosti s nějakou nežádoucí příhodou, kdy se zkoušejí nové léky, nové technické postupy, v případech, kdy byly tkáně odebrány pro potřeby transplantací, protože transplantovat třeba ledvinu s tuberkulózním ložiskem, to by byla docela hrozivá situace. A dále pak, pokud vznikly nějaké nejasnosti, a to bylo na 2 roky přibližně přerušeno, diagnostické nejasnosti ze strany ošetřujícího lékaře, tak ten lékař může pitvu indikovat.
Právě, že my máme možná takové představy, že když někdo třeba zemře doma, tak je to na místě, které je neobvyklé z hlediska toho, že se neví vlastně, proč ten dotyčný zemřel. Sice je ošetřen lékařem, který přijede se záchrannou službou, je to důvod k pitvě?
Já jsem teď mluvil o pitvách patologicko-anatomických, ale pak je skupina takzvaných pitev zdravotních a soudních. Ty zdravotní pitvy se týkají právě těch náhlých úmrtí mimo zdravotnická zařízení a ty jsou prováděny na odděleních a ústavech soudního lékařství jako pitvy soudní, které může indikovat policie, anebo kde je podezření na zavinění úmrtí druhou osobou, nějaký kriminální čin.
Souhlas pacienta, jak se tady uplatňuje v rámci celého toho
procesu? To, co jsem teď vyjmenoval, tam souhlas pacienta není potřeba a ta aplikace toho souhlasu v minulých 2 letech vedla k tomu, že výklad ze strany právníků byl takový, že se vlastně nemohl téměř pitvat.
Jakou roli sehrává patolog v rámci, když se provádí srdce, plíce a další orgány transplantují? Jakou roli sehrává? On je součástí celého toho pracovního týmu?
Ne, není. To dělá tým pro odběr orgánů, pro transplantaci, což jsou chirurgové, anesteziologové a tak dále. A jsou tam k tomu velice přísné podmínky, ale to tělo musí být odpitváno na patologii, aby právě se vyloučila existence chorob, které by mohly být příčinou komplikací u toho příjemce.
Ale ten orgán je potřeba třeba rychle vlastně poskytnout?
Tak to je možné, jistě, to musí být provedeno za kautel, kdy ještě vlastně život neskončil. Tam se hodnotí hlavně prokrvení mozku a ta tkáň musí být vitální.
Právě minulý týden tady byl profesor Liške, který provádí transplantace plic, převzal vlastně funkci po profesoru Pavkovi a říkal mi, že jste ho zkoušel na medicíně, že jste byl mimořádně přísným zkoušejícím, ale že prý dostal 1.
No tak přísnej jsem asi byl, patologie se nedá nějak ošidit při té zkoušce, ale rozhodně to není jako dříve, když jsem dělal já zkoušku z patologie, tak se vyhazovalo v uvozovkách, odcházelo od zkoušky kvůli jednomu špatnému termínu, což jsem zažil s mým spolužákem třeba. Takže, no a jinak profesor Liška je velice šikovný a znám ho, pamatuju si na něj.
Ta přísnost podle vás je na místě?
Určitě, to je patologie jistě s jedním z oborů, který se podílí na udržení vysoké kvality studia na naší fakultě.
Na dvojce hostem do domu přední český patolog profesor dr. Ctibor Povýšil, bývalý dlouholetý přednosta Ústavu patologie. Vy jste se také podílel na zkoumání kosterních pozůstatků velmi významných osobností našich dějin. Tak koho jste zkoumal?
No tak především je třeba vzpomenout kosterní pozůstatky krále Ladislava Pohrobka. Tehdy kancelář prezidenta republiky ve spolupráci s Národním muzeem a hlavně pod vedením profesora Emanuela Vlčka, kterého musím vzpomenout, byla pověřena, aby se prozkoumaly ostatky všech panovníků a ještě jiných osobností uložených především v chrámu svatého Víta. A tehdy profesor Vlček přijel na ústav za mnou s tím, že našel v kostech defekty, to znamená doslova částky nebo útvary, kde ta kost chyběla, byla narušena. No a já jsem byl schopen provést tehdy speciální vyšetření technikou takzvaných neodvápněných řezů, kdy tedy se kostní tkáň, což běžně se musí odvápnit, a zjistil jsem, že tato osobnost, na to, že byla jistě dobře živena, že to byl mladý člověk, měla nejméně z třetiny skelet odvápněný, že tam byly změny, které se označují jako ostomalacie, v češtině se proto používáme termín měknutí. No a ta konstelace a koincidence nádorových lézí, které jsme ve stovkách dalších ostatků nikdy neviděli, s tou osteomalací mě vedla k závěru, že trpěl takzvanou onkogenní osteomalací, protože ten nádor může produkovat látku, která způsobuje vylučování fosfátu, ty vážou kalcium a dojde k odvápnění těch kostí. No a co hlavní význam tohoto závěru spočívá v tom, že jsme vlastně smyli ty návěje lží na Jiříka z Poděbra, který byl dlouho až ještě, já nevím, do 70. let minulého století německými třeba historiky označován za královraha.
Takže on zemřel vlastně, Ladislav Pohrobek, na nádorové onemocnění tak, s největší pravděpodobností.
Svědčí proto i anamnestické údaje, které se zachovaly, protože měl zvětšené uzliny tříslech, známky ke zvýšené krvácivosti a tak dále, nechci to zdržovat. Jo.
Když patolog, a vy vás septám, protože vy máte už za sebou opravdu velmi dlouhou kariéru ve vašem oboru, když člověk vidí to mrtvé tělo, vidí tu neuvěřitelnou souhru všech těch orgánů, které tam jsou, jak to všechno funguje, jak je to dokonalý stroj, pak stačí někdy málo a je prostě konec. Přemýšlíte i o těchto věcech, nebo jste přemýšlel ve svém životě i o těchto věcech?
To určitě jednak člověk obdivuje tu dokonalost, když to dokonale funguje, ale naopak u chorobných stavů, hlavně třeba u těch nádorových procesů, se člověk diví, jak ta matka přírody je proměnlivá, jak jeden typ nádoru může se prezentovat v několika třeba formách různé biologické povahy, různého mikroskopického obrazu. Takže samozřejmě, že o tom patolog přemýšlí a dává si to vždycky do souvislosti s těmi strukturálními nálezy v orgánech a ve tkání.
No, samozřejmě lékař je pragmatik, drží se vědeckých poznatků a podobně, ale ta dokonalost toho lidského těla, ta je překvapující, ta je úžasná.
Ta je překvapující, nechce se věřit, že by to někdo nevymyslel.
Ale, že by to bylo jen tak, zkrátka.
Že by to bylo jen tak vývojem, ale já jsem tedy ateista, takže věřím.
No je mi to jasné. Ale tak ty myšlenky člověka přece jenom napadnou.
Určitě.
Jaké vlastnosti by patolog podle vás měl mít?
To je krásná otázka. Já jsem jí paní redaktorce nenapověděl, ale přitom to neustále zdůrazňuji při výuce mladých patologů. Nejdůležitější je, když pominu tu schopnost vnímat kvantum informací, být dostatečně sebekritický a umět si přiznat chybu, protože jinak to odnese pacient, jestliže patolog si nepřizná, že se mohl mýlit nebo že se zmýlil a neopraví špatný závěr, když se na to přijde, tak to má, by mělo to podmínit katastrofální důsledky, tak to je hrozně důležité.
A to je právě těch 90% práce patologů, zkoumání vzorku tkání.
Tak, biopsie, myslím tedy cytologie. Bioptické, jo, u těch pitev, jako tam to je sice...
Tam už jako o nic nejde.
Tam takzvaně nemusí o nic vážného jít.
Děkuji mnohokrát za dnešní setkání na Dvojce. Přeji vám krásné Velikonoce a hodně zdraví, pane profesore.
Já vám také, paní redaktorko, děkuji a přeji vám to též.
Zítra bude hostem Martiny Kociánové Jaroslav Michálek, profesor doktor, a otázka bude zásadní, je buněčná terapie léčbou budoucnosti. Stáně Lekešová se loučí, mějte se krásně a naslyšenou příště.